Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisheni nyote katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 11 mwaka 2015, mwezi ni Novemba.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, shughuli za kawaida zaendelea kisiwani Zanzibar, huku marudio ya kupiga kura yakiongojewa.
Bali uchaguzi umefutwa, kwa hiyo wale wote nao watakuwa wamepoteza nafasi hizo mpaka hapo uchaguzi utakapotangazwa.
Na katika habari nyingine, vijana kutoka kanda ya Afrika Mashariki waletwa pamoja katika kutambua tamaduni zao.
Sisi tumekwenda mbali zaidi, tumechukua nchi zote za ukanda wa Afrika Mashariki tukaleta pamoja ili watu wa ukanda huo waweze kutambua tamaduni zao, kufahamiana na vitu kama hivyo.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Na katika habari za dunia, mjumbe wa nchi za Umoja wa Ulaya, Slovenia inapanga kujenga vizuizi kwenye mpaka wake na Croatia kabla ya tarajio la ongezeko la wahamiaji wanaoelekea Ulaya kaskazini wiki hii. Lakini waziri mkuu Miro Cerar anasisitiza mipaka yao itabakia wazi baada ya taifa lake wiki iliyopita kujikuta kwenye njia kuu ya Balkan kwa maelfu ya wahamiaji baada ya Hungary kufunga mipaka yake kusini. Anasema waliamua hapo jana kuanza kujenga vizuizi katika siku zijazo kwenye mpaka wa Schengen na Croatia. Anasema vizuizi hivi itakuwa ni pamoja na uzio, lakini kama inahitajika watawezesha wahamiaji kupita sehemu za kuvukia mpaka. Rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter amepata habari njema jana Jumanne baada ya madaktari katika jimbo la Atlanta, Georgia hapa Marekani kusema kuwa hawaoni kama saratani yake ya kwenye ini na ubongo imesambaa, hivyo inaonekana matibabu yanakwenda vizuri kwa rais huyo. Wataalamu wa saratani ambao hawakuhusishwa katika matibabu ya Carter walisema Jumanne kwamba ripoti hiyo ni nzuri. Madaktari wanasema wakati Carter bado hajaondoka kabisa na saratani, lakini hakuna uvimbe unaokuwa wala hali yake kuwa mbaya zaidi. Na mjumbe maalumu wa Marekani katika nchi za maziwa makuu Thomas Perriello alikuwa Bujumbura Jumanne, ambako miongoni mwa mambo mengine aliyozungumzia ni haki za waandishi wa habari. Aida Isa anasoma ripoti zaidi.
Akizungumza na waandishi wa habari mjini Bujumbura, bwana Perriello alisema kuwa alipokuwa huko Bujumbura takriban majuma matatu yaliyopita, alizungumzia juu ya jinsi Marekani ilivyo na wasiwasi mkubwa juu ya hali ya ukandamizaji wa vyombo vya habari na makundi ya kiraia yanayomuunga mkono rais nchini humo. Na kadhalika, Marekani ilikuwa na wasiwasi mkubwa wa usalama wa waandishi wa habari wote. Anasema tangu wakati huo waandishi wa habari kadhaa wametoroka Burundi, ikiwa ni pamoja na mwandishi wa habari wa idhaa ya Sauti ya Amerika, na wengine wamefungwa, ikiwa ni pamoja na mwandishi mmoja kutoka Radio Insanganyiro ambayo bado ameshikiliwa tangu kukamatwa hapo Jumamosi. Akizungumza juu ya umuhimu wa vyombo huru vya habari, bwana Perriello alisema,
"A vibrant and independent media is an indispensable prerequisite of democracy and we call for the immediate reopening of all independent media."
Anasema vyombo huru vinavyoshamiri vya habari ni sharti la lazima la kuwepo kwa demokrasia huru, na tunaitisha kufunguliwa mara moja kwa vyombo vyote huru vya habari na kuwepo kwa uhakikisho wa ulinzi kwa waandishi wote huko nchini Burundi.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika hapa VOA Washington DC. Serikali ya Marekani inatoa zawadi mpya kwa atakayetoa taarifa ya mahali waliko viongozi sita wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Zawadi ya hadi dola milioni 6 imetangazwa kwa atakayetoa taarifa za kiongozi wa juu Abu Baidan. Alitangazwa kuwa kiongozi wa Al-Shabaab Septemba mwaka jana baada ya kiongozi wa muda mrefu wa kundi hilo kuuawa na mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Marekani. Zawadi nyingine ya dola milioni 5 itatolewa kwa kuwezesha kupatikana kwa kiongozi wengine watatu wa kundi hilo Mahad Karate, Maalim Daud na Hassan Afgoye. Karate anajulikana kwa jina lingine la Abdirahman Muhammad Wasame, pia anashutumiwa kwa mchango wake wa mashambulizi yaliyoua watu 148 katika chuo kikuu cha Garissa nchini Kenya. Jeshi la Syria linaripoti kwamba limechukua kituo cha jeshi la anga cha kaskazini ambacho kilikuwa chini ya usimamizi wa wanamgambo wa Islamic State kwa miaka miwili. Televisheni ya serikali imesema vikosi vya Syria viliingia katika kituo cha jeshi la Kewras kwenye mji wa Aleppo Jumanne baada ya mashambulizi yaliyochukua mwezi mmoja. Taarifa zinasema mafanikio ya jeshi yametokana na mashambulizi ya anga ya Russia dhidi ya wenye misimamo mikali. Taarifa za televisheni zinasema miili ya wanamgambo waliouawa imetawanyika kote kwenye kituo hicho. Wanamgambo wa Islamic State wamekuwa wakizunguka kituo hicho tangu mwaka 2013 na kuwafungia ndani wanajeshi wa Syria. Na Moscow inataka duru ya pili ya mazungumzo kuhusu Syria kufikia makubaliano kuhusu orodha ya magaidi wanaofanya operesheni katika nchi. Akizungumza Jumanne huko Sochi, waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema orodha hiyo inahitajika ili kusiwe kuna yoyote mwenye hofu kuhusu maswali ya kundi moja au lingine lenye silaha nchini Syria. Shirika la habari la serikali la TASS limeripoti kwamba Lavrov aliongeza kuwa haitowezekana kusonga mbele bila kutoa ufafanuzi wa kina juu ya swala hilo. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na katika habari nyingine, mashirika ya kutoa misaada yanasema kuna haja ya kutafuta suluhisho la kudumu kwa karibu watu 200,000 waliotoroshwa makwao na wanaoishi kwenye kambi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kambi tatu zilifungwa katika jimbo la Kivu mwezi uliopita, kama anavyoripoti Nicky Long kutoka Goma kwenye ripoti hii inayosimuliwa na Harrison Kamau.
Msemaji wa shirika la kimataifa linaloshughulikia wahamiaji Ben Odua anasema kuwa watu wengi waliokoseshwa makazi wanaokisiwa kuwa zaidi ya 1700 huko Kivu Kaskazini hawaishi kwenye kambi na hawapati chakula. Hata hivyo, wafadhili wameanza kuchoka kulipa gharama ya kambi 57 zilizoko mkoani humo. Wafadhili wamekuwa wakigharamia kambi hizo kwa muda mrefu na fedha zimeanza kupungua. Mojawapo ya sababu zao kuchoka ni pale walipogundua kuwa idadi ya wanaosemekana kuwa kambini imeongezwa na sio halali. Mwaka jana, baada ya hesabu kufanywa usiku katika vituo 31 Kivu Kaskazini, iligundulika kuwa idadi ya waliokuweko ilikuwa na upungufu wa 2/3 ikilinganishwa na ilivyokisiwa awali, kulingana na shirika linapolopanga mikakati kwenye kambi hizo. Mojawapo ya sababu za upungufu huo ni kuimarika kwa hali ya usalama unaowezesha watu kurudi nyumbani. Lakini ripoti hiyo pia inaeleza kuwa hesabu huenda ikawa imeongezwa. Mwaka huu kambi tano karibu na Goma zimefungwa na watu wanatakiwa kurudi makwao au kupewa makao mbadala karibu na Goma. VOA imezungumza na Jean Havugimana, mmoja aliyekuwa amekoseshwa makazi na aliyetoka kambi ya VAT iliyoko karibu na Goma mwezi uliopita na kurudi nyumbani katika kijiji cha Kimoka.
Mie nibambie kizuri ni hapa sababu tunafika kwetu. Unasikia? Tunafika kwetu. Sababu kula kivere tulikuwa mungambi, lakini mkenirudisha na mimi nafika kwetu.
Jirani yake Fukara Songo ni naibu wa rais wa kundi la wahamiaji kutoka kambi ya VAT ambao wamehamia Kimoka.
Abayafikaka tuko tunaona ni walishatudanganya. Ona vie, savire humu mko watoto wanne na baba na mama njoba sita. Ini kafasi kapata gani? Mtu hana kitu kingine, mkeka haiko, tunalala chini kumayani, hatupate kitu cha kukuliako, hakuna chungu, hakuna sahani, tena tunavalaka.
Ben Odu anasema kuwa jukumu la kupewa mbegu ni la shirika la chakula duniani na kwamba mbegu hizo zilitakiwa kufika katikati ya mwezi uliopita, huku akiongeza kuwa zimechelewa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuangalia habari za kina kutoka sehemu mbalimbali za ulimwengu, naye mwenzangu Miri Mgawe.
Russia imesema mitandao ya anga inayohusishwa na Misri itaendelea kukatwa kwa miezi kadhaa kufuatia hali ya usalama katika uwanja wa ndege wa Misri baada ya ajali ya ndege kuanguka iliyotokea Oktoba 31 katika peninsula ya Sinai na kuua watu wote 224 waliokuwemo ndani. Mkuu wa itifaki wa Kremlin Sergei Inavok alinukuliwa jana na vyombo vya habari vya Russia akisema kuwa Cairo lazima iboreshe hali ya usalama katika mji wa kifahari huko Sinai wa Sharm el-Sheikh pamoja na Cairo na Hugada. Ivanov alizungumza wakati wataalamu wakiendelea na uchunguzi kujua sababu ya kuanguka kwa ndege hiyo, huku kukiwa na tafrani iliyokumba maelfu ya watalii kutoka Ulaya wanaozidi kuondoka katika miji ya kifahari. Na wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeeleza kuwa mkandarasi wa Marekani alifariki akiwa mikononi mwa waasi wa Houthi huko Yemen. Maafisa wa Marekani wamemtambua mkandarasi huyo kama John Hammond na wanasema alikuwa akifanya kazi na kampuni inayosimamia jengo linalotumiwa na Umoja wa Mataifa huko Yemen. Hawakutoa maelezo ya sababu za kifo chake, lakini walitoa rambirambi za wizara hiyo kwa familia na marafiki wa bwana Hammond. Waasi wa Houthi walimteka Hammond na mkandarasi mwingine wa kigeni anayefanya kazi na Umoja wa Mataifa pale walipowasili Sanaa wiki tatu zilizopita. Haikuwa bayana kwa nini walitekwa. Wiki mbili za hali ya utulivu katika mji wa Jerusalem zimebadilika na kuwa ghasia hapo jana wakati wa Palestina wawili walipouliwa na mmoja kujeruhiwa katika shambulizi la kuchomwa visu dhidi ya maafisa wa usalama wa Israel. Walinzi katika lango la Damascus nje ya mji wa zamani wa Jerusalem walimpiga risasi na kumuua mwanaume mmoja wa Palestina aliyetaka kuwashambulia na kisu. Polisi walimpiga risasi Mpalestina wa pili ambaye alijaribu kumchoma kisu mlinzi wa mpakani mashariki mwa Jerusalem, na kijana mwingine wa Palestina alijeruhiwa wakati mwingine alikamatwa baada ya kumchoma kisu na kumjeruhi kidogo mlinzi katika kituo cha gari moshi cha Jerusalem.
Yote haya unawapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika. Kumbuka matangazo yote haya pia waweza kuyapata kupitia www.voaswahili.com. Shughuli za serikali ya Zanzibar zinaendelea kama kawaida bila ya matatizo, wakati mazungumzo yakiendelea kutafuta suluhisho kutokana na mzozo wa uchaguzi wa Oktoba 25. Hayo ni kwa mujibu wa waziri katika ofisi ya makamu wa rais Mohamed Abud, aliyezungumza na mwenzangu Sande Shomari jana jioni. Jay, alisemaje?
Kwa kuwa mimi si mshiriki wa hayo mazungumzo, sina taarifa yoyote ya mazungumzo hayo. Lakini nirudie tu kusema kwamba hapa serikali inafanya shughuli zake kama kawaida na sisi bado tunaendelea kusubiri dini tume ya uchaguzi watatangaza kuhusu kurudiwa kwa uchaguzi huo ili wananchi wa Zanzibar wapate fursa na haki ya kuchagua viongozi wao kwa njia huru na haki.
Na pengine taarifa ya upande wa wale waliokuwa wamekwishachaguliwa kwenye uchaguzi uliopita wa CAF ambao walitoa mazungumzo walieleza kwenye vyombo vya habari, kwa upande huo wao waliyosema umeyapokea vipi?
Kwa kuwa tume yenyewe imekiri kumekuwa na matatizo mengi katika mchakato mzima wa uendeshaji uchaguzi, na matokeo yenyewe. Kwa vyovyote tume umefuta uchaguzi huo. Kwa hiyo hapo hakuna tena ushindani wa uchaguzi, bali uchaguzi huo umefutwa. Kwa hiyo wale wote nao watakuwa wamepoteza nafasi hizo mpaka hapo uchaguzi utakapotangazwa na watakapochaguliwa na wananchi ndio watakuwa viongozi wetu.
Na hivi sasa Rais Dr. Magufuli anatarajiwa kwenda kufungua bunge. Sasa kama hilo bunge likizinduliwa, kwa upande wenu inakuwaje Zanzibar mpaka hivi sasa?
Kwa uchaguzi wa bunge na rais wa Jamhuri ya Muungano hauna matatizo, haukuwa na matatizo. Lazima nikiri kwamba tatizo litokea kwa upande wa uchaguzi wa tume ya uchaguzi Zanzibar, ndipo kulikuwa na hitilafu kubwa na mivutano mikubwa ambayo ikafikia uamuzi huo wa tume. Kwa hivyo kwa upande wa Jamhuri ya Muungano hakuna tatizo hilo, mambo yanaendelea kama ambavyo umesikia yalikusha tayari matangazo kutolewa na mwenyekiti wa tume, na kama unavyojua tayari rais ameapishwa na wabunge wataelekea Dodoma kuwapa wale ambao wameshinda katika majimbo yao.
Sasa hawa wanaelekea Dodoma ni wabunge wa bara tu au wabunge walioshinda Zanzibar? Maana umesema uchaguzi Zanzibar umefutwa.
Uliofutwa ni uchaguzi wa Zanzibar kwa upande wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar, kwa maana rais wa Zanzibar, wawakilishi na madiwani. Ule uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano haukufutwa, unaendelea. Kwa hivyo wale ambao ni wabunge wao hawana taathira hiyo.
Ni Mohamed Abud, waziri katika ofisi ya makamu wa rais Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama ya Uhalifu ya Kimataifa, yani ICC, inafanya kikao cha siku mbili cha kusikiliza juu ya afya ya rais wa zamani wa Ivory Coast, Laurent Gbagbo, ambaye anakabiliwa na kesi huko Hague iliyoahirishwa hadi Januari. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzangu Aida Isa.
Rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo na kiongozi wa wanamgambo Charles Ble Goud wote walitakiwa kusikiliza kesi zao katika mahakama ya ICC hiyo jana. Badala yake mahakama hiyo inafanya kikao cha faragha pale wataalamu wanapotoa ushahidi kuhusu hali ya afya ya bwana Gbagbo. Msemaji wa ICC Fadi El Abdallah anaeleza.
The defense of Mr. Gbagbo asked the ICC judges to allow the defense and the other parties and participants.
Mawakili wa bwana Gbagbo wameomba mahakimu wa ICC kuruhusu watetezi na wahusika wengine kuuliza maswali wataalamu. Kwa hivyo hicho ndicho kitakachofanyika katika siku mbili za kesi hiyo.
Wote Gbagbo na Ble Goud wanakabiliwa na mashtaka uhalifu dhidi ya binadamu. Mashtaka hayo yanahusiana na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2010 na 2011 huko Ivory Coast. Takriban watu 3,000 waliuawa baada ya Gbagbo kukataa kuachia madaraka kwa mshindi wa uchaguzi huo Alassane Ouattara. Hapo siku za nyuma mawakili wa bwana Gbagbo walihoji uwezo wa kiafya wa bwana Gbagbo kuweza kushiriki katika kesi hiyo, lakini msemaji wa ICC Fadi El Abdallah anasema uwezekano wa kufuta kesi ambayo sasa imepangwa kuanza hapo Januari 28 mwaka ujao, anasema swala hilo halijajadiliwa. Kesi ya bwana Gbagbo itakuwa ya kwanza wa rais wa zamani wa taifa kufikishwa mbele ya mkondo wa sheria kwenye mahakama ya ICC. Mahakama hiyo pia ilijaribu kufungulia mashtaka mkewe Gbagbo, Bi Simone Gbagbo, lakini haikufanikiwa.
The fact that Gbagbo is in The Hague, I think, speaks volumes.
Ukweli kwamba Gbagbo yuko The Hague unaeleza mengi juu ya uwezo wa mahakama ya ICC.
Paramprit Singh ni mshauri mkuu wa programu ya sheria katika shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch. Anasema wakati kesi ya Gbagbo ni mapinduzi kwa mahakama, anasema kuna hisia huko Ivory Coast kwamba mahakama ya ICC inapendelea upande mmoja.
There were forces loyal to President Watara who also committed crimes and they
kulikuwa na wafuasi watiifu wa Rais Watara ambao pia walitenda uhalifu lakini hawakusakwa na mahakama ya ICC.
Bwana Watara ambaye alichaguliwa tena mwezi uliopita kama rais ameahidi kuwafikisha wahusika wa hasia za baada ya uchaguzi mbele ya sheria. Msemaji wa ICC Fadi Al Abdalla anasema waendesha mashtaka wa mahakama hiyo wanaendelea kufanya uchunguzi juu ya tuhuma dhidi ya pande zote. Mahakama hiyo itachukua hatua, anasema Bwana Abdalla, mara tu itakapopata ushahidi wa kutosha.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumza na mwanzilishi wa mashindano ya Miss East Africa Rena Kalisti ambaye ni mkazi wa Tanzania na anaandaa mashindano hayo tena kwa mwaka wa 2016 na kwanza kutaka kujua lengo la michuano hii.
Well, lengo kubwa la mashindano ya Miss East Africa ilikuwa ni kudumisha umoja wa watu wa East Africa na pia kuja na vitu vyetu wenyewe kama wa Afrika na kuviona kwa mfano wa Tanzania za kuona utamaduni wa watu wa Seychelles za kuona utamaduni wa Tanzania hivyo kwa Uganda, South Sudan, nchi zote ambazo ziko involved kwa mashindano. Kama unavyofahamu tuna nchi 16 ambazo ziko katika mashindano yetu za ukanda wa Afrika Mashariki. Na sisi tumekwenda mbali zaidi. Kwa ukiangalia kisiasa, East Africa ni nchi 5 mpaka sasa hivi na South Sudan ya 6. Sisi tumekwenda mbali zaidi. Tumechukua nchi zote za ukanda wa Afrika Mashariki tukaleta pamoja ili watu wa ukanda huo waweze kutambua tamaduni zao, kufahamiana na vitu kama hivyo.
Na pengine
ndio lengo kubwa kabisa la msingi, lakini pia yako malengo mengine mbalimbali ya kukuza vipaji vya hawa mabinti wanaokuja kushiriki mashindano na kadhalika na kadhalika.
Sawa kabisa Rena. Pengine yale ambayo unaweza kuwaambia watu wanaweza wakayaona kwenye mashindano ya Miss East Africa, lakini hawatayaona kwenye mashindano ya hizo nchi, kwa mfano Miss Kenya, Miss Tanzania na kadhalika. Ni yapi hasa ya tofauti yako kwako?
Tofauti na mashindano mengine ya nchi ni kwamba mashindano kwa mfano ya nchi ya Kenya peke yake, watu wataweza kuona utamaduni wa nchi ya Kenya peke yake kupitia katika mavazi, kupitia katika utamaduni, vitu mbalimbali ambavyo vitaonyeshwa vitakuwa vya Kenya peke yake. Lakini kwa Afrika Mashariki tunaweza kuleta vitu vingi vyote kwa pamoja. Kwa hiyo watu wanaweza kuona vitu vingi vya nchi mbalimbali, unaona. Nafikiri hapo umenipata vizuri.
Nakupata vizuri sana Rena. Na pengine tu kituambia yale ambayo hivi sasa yako kwenye maandalizi pengine kwa ajili ya michuano ijayo. Michuano ijayo umesema inakuja mwakani. Hebu tueleze nini ambacho unatarajia kufanya, wakati gani michuano hiyo itaanza, na mnapoanza kwa upande wako wewe mnaanzia wapi mpaka kufikia kumpata au kuwapata washiriki na nini unatakiwa kufanya kuweza kupata nafasi ya kushiriki?
Asante sana. Kama ulivyosema ni kwamba mashindano yetu yanafanyika mwakani ofli mwezi wa 9 mwakani, na lakini maandalizi ndio yameshaanza tayari ambapo yatatanguliwa kwanza na mashindano ya awali ya kila nchi kupata wawakilishi wa kila nchi. Kwa hiyo hivi sasa tuko katika hatua za awali za kupanga mashindano ya kila nchi ambayo yataleta washiriki ambao watakuja wote kukutana katika mashindano yatakayofanyika mwezi wa 9. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye hatua hiyo.
Na pengine unapokuwa kwenye hatua hii, nani ambao wanashirikishwa zaidi kwenye hizi nchi? Mnao wakala ambao ni maalumu na wanatakiwa kuyafanya masuala fulani fulani, au pengine serikali za nchi hizo zinahusiwa kiasi fulani, au inakuwaje hasa?
Bahati nzuri sana tulikuwa tunapata ushirikiano mkubwa na serikali zote za Afrika Mashariki kupitia kwa mawaziri, marais na wadau mbalimbali wa nchi hizo. Kwa hiyo tuna ushirikiano huo ambao unafanikisha mashindano yetu ya kila nchi, lakini pia tuna madirectors, ma country directors kwa nchi zote 16 zinazoshiriki mashindano hayo. Wao kazi yao ni kuandaa mashindano katika nchi zao na kutuletea washindi ambao wanakuja kushiriki katika finali ambazo tunaziandaa sisi.
Na washindi wanatarajia kupata nini hasa inapotokea kwamba mmeshapata washindi wenu kwenye mashindano haya? Kwa mfano kwa mwaka huo kuja 2016.
Well, mpaka sasa hivi tunaendelea kufikiria ni zawadi gani tumpe mshindi, lakini tumekuwa tunatoa mashindano yetu ya nyuma kama unavyokumbuka, tulikuwa tunatoa zawadi kubwa kwa washindi wetu, na pia wanaposhinda kumekuwa na mikataba mbalimbali, mashirika, makampuni makubwa ya kimataifa yamekuwa yanawatumia washindi wetu kutangaza bidhaa zao. Kwa hiyo kuna faida nyingi walizopata washiriki, lakini mambo ya zawadi tunaendelea kuangalia zawadi gani itafaa kwa mwakani. Kabla mashindano hayajafikia finali, tutawatangazieni. Hopefully miezi minne mitano kabla ya mashindano tutaweza kutangaza zawadi kwa mashindano yetu ya finali.
Na pengine Rena Kalesti, wewe ukiwa mwanzilishi wa mashindano haya, changamoto za kila siku unazokutana nazo ni zipi hasa?
Well, kama kazi zingine zote changamoto hazikosi, lakini tunakuwa tunapambana nazo, kujaribu kuwaelimisha watu, kuonyesha faida za mashindano ya Miss Africa. Wazazi wamekuwa pia wazito saa nyingine kuhusu watoto wao. Watu wakutana na changamoto hizo, na tunajaribu kuwaonyesha kwamba mashindano ya Miss Africa ni mashindano ambayo tunamtafuta msichana ambaye atakuwa mfano wa kuigwa na wasichana wengine wa ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo msichana bora tunayempata, na wasichana wengi watapenda kuwa kama yeye. Kwa hiyo akiwa mfano mzuri wa kuigwa, ana uwezo mkubwa kabisa wa kubadilisha jamii, hususan watoto wa kike katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki.
Ni Rena Kalisti, mwanzilishi wa shindano la Miss East Africa, akizungumza na Sauti ya America.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba pia vile vile tuko kwenye Facebook, yani VOA kwa Facebook, Instagram na vile vile kwenye Twitter. Na matangazo yote haya pia waweza kufuatilia kupitia www.voaswahili.com. Kabla kufunga matangazo, huu Mary Mgawe na muktasari wa habari.
Rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter amepata habari njema jana Jumanne baada ya madaktari katika jimbo la Atlanta, Georgia kusema kuwa hawaoni kama saratani yake ya kwenye ini na ubongo imesambaa, hivyo inaonekana matibabu yanakwenda vizuri kwa rais huyo. Serikali ya Marekani inatoa zawadi mpya kwa atakayetoa taarifa za mahali waliko viongozi sita wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Zawadi ya hadi dola milioni sita imetangazwa kwa atakayetoa taarifa za kiongozi wa juu Abu Ubaidan. Jeshi la Syria linaripoti kwamba limechukua kituo cha jeshi la anga cha kaskazini ambacho kilikuwa chini ya usimamizi wa wanamgambo wa Islamic State kwa miaka miwili. Televisheni ya serikali imesema vikosi vya Syria viliingia katika kituo cha jeshi la Kewiras kwenye mji wa Aleppo Jumanne baada ya mashambulizi yaliyochukua mwezi mmoja. Moscow inataka duru ya pili ya mazungumzo kuhusu Syria kufikia makubaliano kuhusu orodha magaidi wanaofanya operesheni katika nchi.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa
Mary Mgawe
pamoja na mwelekezi Aida Issa, tukisema kwaheri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington na DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.